Ambriona ora fotomalana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Totosaomaly ny latsabato ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka teto amintsika ny zotra mpilaminana amin'ny fifidianana amin'ny akapobeny afa-tsy tany amin'ireo faripifidianana sy boriborytany vitsivitsy. Miandry mivokatra amin'ny malagasy alalàna amin'ny fifandanjakery vaovao eny amin'ny antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza. Raha ny foronana taorian'ny fanisam-bato omaly aloha ho an'ny teto andrenivohitra sy manodidina dia mbola miraisankina amin'ny alalan'ny TIM sy ny IRMAR teto no mifandimba mitarika. Tsy napozin'ny reto atoko sy vovonany reto kosa ny fisin'ny kandidat tsy miakina ny ohatra azy ireo dia ny mpanao gazety amin'ny ankamaroany ny borao fandatsaham-bato tao amin'ny boriborytany fahatelo ao Antananarivo renivohitra ao. Misy ihany koa ireo kandidat tsy miakina tsy napozin'ny antoko politika lehibe ny tanjany tany amin'ny faritra hafa teto amin'ny nosy. Mbola ambany ny tahampandraisan'Anjaka ireo zava-misy rehetra ny seny hoy Andriamatoa da Marsena Andrianarisedo. Tsy maintsy atao ihany koa ny fanadihadiana manoloana ireo fitarainana sy ny fanambarana samihafa araka ny fanazavana.
Loza rivana zay ny antenaniko tsika hoe mbola tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanadihadiana ny semia zay vao afaka miteny satria santry ny tonga de iteny hoe fanadihadiana mbola tsy vita de ino ny tenenina io fa raha ohatra ka vita ny fanadihadiana de tsy maintsy hoe aminareo eo tsika miasa foana ao anatin'ny mangarahara fa zay matohatra anareo aza manahy mihitsy anareo nanikely fa tsy maintsy hokofantarina ny tsika raha ohatra ka misy zavatra tokony ho fantatra dia miseny anatina fomba fiasa dia hoe tsy maintsy mangarahara tanteraka ny fizotry ny fifidianana dia aza manahytsika izy ainy vatisely dia azo ampitinana ny fitsidinana atao dia hita fa mizotra ampilaminana ny fifidianana amin'ity andro anio ity. Tonga daholo ny fitaovana anaovana an'izany fifidianana zany a efa hita taratra ny daholo ny délégué ny kandida tsy nisy ny olana dia azo lazaina zany fa mizotra antsakany sy andarony a ny fifidianana zany ataontsika.
Ny filohan'ny seny da Marsena Andrianarisedo izay narahantsika teo izay fa nahitana tranga tsy fanarahan-dalàna sy fifandonana tamin'ny tapany voalohany ny androm-pifidianana solombavam-bahoaka omaly araka mitatitra nataon'ny sampana anaraha-maso ny fifidianana safidy omaly folakandro ambany ny tapa-hafitria mpifidy hatramin'ny 2024 raha ampitahaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny taona 2023 nahatratra 27 isasy. Nisy birao mpifidianana iray faingo 700 nahitana tranga na olona na vela ifidy na dia tsy nanana karapanondro aza izy ireo. Iray isanjato ny birao fandatsaham-bato kosa no nahitana herisetra na korotana nandritra ny androm-pifidianana araka mitatitra nataon'ny safidy tamin'ny 4 tolakandro omaly. Manazava ny tsara ho fantatra momba izany ary ny mpitondra teny ny safidy Razanamahefa Stella.
Akoatran'ilay tenentsika hoe Analamanga teo a ao amin'ny faritra atsimo andretana androy a dia anisan'ny azo lazaina hoe a misy an'izay fifampikasiatanana izay mihitsiny izay nazahoanay tatitra fanamarinana zany. Misy ny sasany zany tsy hoe ny nahitana mpanaramasony safidy a fa ireo mpanaramasony safidy kosa no nanao recoupement na lalàna n'ilay hoe misy tokoa vay le nisy olona hoe naratra. Anisan'ny voalaza zany zay hoe ireo samy a mpanoana kandida zany no matetika no ahitana fifaninandrinana hoe le mifampikasitanana. Ny tranga anakiray makasika n'le amin'ny biraom-pifidianana indray dia le tsy famelananaizy ireo a hiditra ao anatin'ny ina misy ti amin'ny biraom-pifidianana fa izay indray tsy mahatonga fifampikasiatanana fa ny samy mpanoana matetika zany no ahitanan'ireo fifampikasiatanana ireo. Ny angom-baovao anananay amin'izao lera zao mbola tsy hahafahanay manao tsoakevitra satria araka ny tenenantsika teo hoe a ny atra amin'ny 20 aloha zany a no nanaovanay tatitra izao.
Manahoana kosa ny momba ny bilita tokana nasiana marika milohan'ny fifidianana Ramatoa Razanamahefa Stella.
Makasika n'ilay bulletin précoce a nisy a mbola tao anatin'ny fampielezan-kevitra dia efa nisy a anisan'ny nalaza ilay belle sur tirebien dia ny fomba fiasa tamin'ny safidy a tonga dia mampahafantatra ny seny raha vao misy tranga sala amin'izay dia tany no nanaovan'zareo n'ilay hoe a fanazavana fa tsy tena bulletin unique ilay mpotra raha tany amin'ny tranga le tany Belsur Tsirobiana iny a fa bulletin ohatra ny nisy namboatra dia nanao démenti tany toerana satria nisy nangatana koa izay hoe anisany mampiahiahan'ny olona ampalaina ny olona le hoe tsy fahadiovan'ny fikarakarana fifidianana dia nandray andraikitra makasika an'izay a ny PSAID any amin'ny faritra ilay distrika ilay ndresantsika teo
nanamafy ny fisian'ny korotana sy ny herisetra tany amin'ny fobe fifidianana sy borao fandatsam-bato maromaro tao andrenivohitra tao moa ny tompon'andraikitra ny tao amin'ny boribory tany faefatra sy fahadimy no nahitana izany ho ny prefet amin'ny polisy Antananarivo no amafisina noho izany ny mpitandro filaminana tany amin'ireo boribory tany roa ireo ho ny jeneraly Angelo Ravelonarivo nandray andraikitra ny mpitandro filaminana ny sambotra ny nitarika izany korotana izany fa maro ireo tranga sy tsy fahatomombanana hita nandritra amin'ny fifidianana tamin'ny nomaliny nisy ireo fatratrarana bilita tokana efa voamarika mialoha vata mangarahara efa feno mialoha ao ihany ko ohatra ilay tovilahy no samboron'ny polisy ary efa natratrarana karapanondro sy bilita tokana efa voamarika teny anosibe samy mparitaka tamin'ny tambazotra ara-tsosialy avokoa moa ny oronatsara n'ireo tranga ireo tamin'ny omaly ny famialoany ny delege an'ny kandidany tena ilaina manoloana ireny tranga ireny hoy ny ONG fiavanana paix pour Madagascar izay nanana mpanaramaso tamina distrika vitsivitsy nandritra ny fitoam-pifidianana omaly nahatsikaritra tranga tsy fahatomombanana hafa ihany koa izy ireo ny filohany maka Alphonse
raha nitatitra azoko zao a dia anisan'ny any Ambilobe any misy mampirana bureau de vote nosoloana tamin'ny andro farany dia nisy miteraka savorovoro ny lazana azy ka mbola tsy fantatra moa izy io hoe inona ny antony nanoloana azy dernier moment dia antsika nivoaka teny amin'ireo réseaux sociaux ireny a tany amin'ny faritra atsimo any a nisy an'ireny hoe bulletin précoce ireny anisany nanontaninany zareo seni eo a tamin'ny fihaonana tamin'ry zareo hoe possible ve dia ry zareo manizingizina hoe tsy possible zany satria ny bulletin ge efa numéroté sinsisa ka tokony tsy possible zany zavatra zany ory zareo avy amin'ny seni fa anjarany platsako fidina koa ny amin'ny alalan'ireo solotenany délégué zany no misahana an'izay zavatra zay hoe mijery n'izay akaiky matetika koa ny misy a sy de bourage durna fa falsification na PV tokony avy eo amin'ny bropy fidianana de makany amin'ny CRMV ny valopy mihidy misy any fa matetika misy ny ataonareo hoe point de ramassage facultatif zany io de eo no mahatonga le izy a satria ampitahorona raha ny hitanay zany a ampitahorona ny olona mampira ny bureau de vote hoe mampigadra nge raha disy fa avelo fenona any amin'ny commune de eo amin'ny délégué d'arrondissement no eo no misy ny magie amin'izay fa tsy ho anatrehan'ny bureau de vote efa tongany zany voafenona de eo no mandeha ny magie ovana ny voka-pifidianana nefa sarotra sarotra de sarotra ny mitondra profo any amin'ny ACC na any amin'ny CENI mikasika an'izay zavatra zay
mila andraisana lesona sy anamboarana lalàna vaovao fa mampalahelo amin'ny tany demokratika ny fisian'ny kandida tokana tamina distrika telo tamin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao ho iatrany Andriamatoa Maka Alphonse
samy nandray anjara daholo ireo ataontsika hoe mpisehatra ara-politika mampalahelo ihany ohatra amiko a anatin'ny tany demokratika misy faripifidianana anakitelo zao a tsy misy afa-tsy kandida anakiray de misy olona zany a hoe tehividy de manao vato fotsy zavatra ohatra an'ireny tokony sariantsika lesona akana lesona hoe tokony hisy lalàna mifehiny zay ataontsika hoe tsy fisiana kandida mpifaninana zay efa tsy anakiray ohatrany hoe tsy voahaja ny regle demokratika amin'izay zavatra zay ka mino ao fa tokony jerena akaiky hoe inona ny antony tsy napisy an'ireo tena tsy misy olona milasaka tokoa ve sa misy antony hafa
Andriamatoa Maka Alphonse izay narahantsika teo izay fa adiny mahery tao no marian'ireo mahery io nisy ny toromarika azon'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny seni ka tsy maintsy irosoina amin'ny fanaovana fitanana an-tsoratra manoloana izao zava-misy izao arahana toy izao ny fanadihadiana teny an-toerana
fifitianana izay nosiniavin'ny olona ny mpifidy zany rehefa tonga ny tamin'ny folo sy fahatelo ny any dia niantsory zareo hoe misy olana ohatran'izao mitranga eto an-dranoro a inona ny zavatra tokony atao satria ilay boky izay efa voasony tamin'ny maraina nosoloina boky vaovao indray a dia hoe tia ny boky tena izy efa nisy olona nifidy satria tena navitrika ny mpifidy tao an-dranoro tamin'ny maraina ny vahaolana zany rehefa nifampidinika tamin'ny solotenan'ny senité en toerana dia hoe aleo miandry ny seny fouibe ary izay indrindra ny antony natongavaka eto amin'ity toeranty a ifampiresaka mivantana tamin'ny seny fouibe nameny seny fouibe zany dia hoe aleo a manao PV amin'ny anankiray zany asiana margement zany le izy hoe reto olo reto a efa nifidy tamin'ny maraina dia nefany a didi ty misy boky vaovao indray a dia alefany amin'ny seny zany le izy avy eo.
Nisy ankoatr'izay ny olom-pirenena tsy tafiditra tao anaty lisim-pifidianana na dia efa nifidy aza tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Nialanenina tonga teny amin'ny birao fifidianana ihany ireo olom-pirenena tsy tao anaty lisitra saingy ny verimaina. Zava-nisy teny amin'ny birao fifidianana teny amin'ny CEG Amboibao izany. Manazava ny zava-misy ny delege an'ny kandida iray.
Ny olana misy zany a atao amin'ny salle 7 amin'ny CEG Amboibao voasoratra anarana ny olona nifidy tamin'ny présidentielle dia tamin'ity a fifidianana député ity zany a tsy ao ny anaran'zareo zay ny olana mampalahelo kely
tsy mifindra toerana ve nefa izy
tsy mifindra toerana fa tena olonay a eto Antehiroka Amboibao Antehiroka mihitsy ilay olona dimy zao no tao amin'ny salle 7 zao zay olona zay efa mifindrafindra ary miaraka teo mihitsy zay nijery a hatrany amin'ny président tsy nahita mihitsy nefa dia zoky olona tena olondehibe zany a dia zavatra mahagaga aminay koa any amin'ny lista any amin'ny président mpokotany a misy an'la lista taloha dia iny no entiny mandeha mitety birao a nefa la lista vaovao la nidina avy any amin'ny seni a tsy ao la olona amin'ny lista vaovao zany tsy ao daholo la olonareo
verimaina zany zareo fa tsy afaka
verimaina izy fa tsy afaka mifidy dia malahelo.
Ny antsony fitondram-panjakana sy mitandro filaminana andray andraikitra nanoloana ny aia ny amimety ny sinny korotana miainga atao amin'ny boribory tany faefatra ao Antananarivo renivohitra kosa ny avy amin'ny vovonana firaisankina. Antso taorian'ny vaovao miparitaka tamin'ny tambazotra tserasera milaza ny fisin'ny fikasana angalabato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka omaliny andriamatoa Rivo Rakotovao avy amin'ny vovonana firaisankina.
Raha rotina tokoa ny fandraisam-pitenenana zao a anaovana antsoavy amin'ireo tompona andraikitra mpitanin'ny filaminana eto Antananarivo satria dia hita fa dia misy herisetra homanina ao amin'ny tany faefatra io a amin'ireo fombandireo kandida roa fanandrina fanandrinara demokratika io fa manina no ataoko hoe sanatri zany ve famonoana fidanana ka jaran'ny tompona andraikitra mandray taiky amin'izany a ary tokony tsy sena maso mihitsy zany fa zay vandana de kaky fiarahana amin'izay dia manana ny vaovao a fa tsy te hanonona zany aloha zany zao fa dia manao antsoavo mihitsy a mandraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra aingana mbao mpiroborotany faefatra fa sao de fa mirehitry ny hafo a votonga indray a mipabo hafo ka dia zay ny tany an-tananay avy eto amin'ny fondron'ny firaisankina satria zay a jay tsy miolo ny korotana tsanyolo ny fandaminana ka dia niantso amin'ny préfet zany eto zay afaka manetsika anatin'ny fotoana fohy de fohy a andreo mpitandro filaminana mba hanelanelana amin'izao a fiantsiana sy korotana volena ao amin'ny firaisana faefatra eto amin'ny Antananarivo.
Afa-po tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana omaly kosa i Rebeka izay manana olana ara-pahitana fifidianana voalohany nandraisany anjara ny omaly ary nambara ny fatena nanampy azy ny fisin'ny fitaovana izay nanampy azy anefa ny adidiny. Efa nisy moa ny fiofanana natao mialohany ny omaly izay androm-pifidianana hoiatrany i Rebeka nankasitrahany zany satria nahafahany natsapa fa olom-pirenena mananjo izy. Toy izao ny fanadiadiana natao tamin'i Rebeka momba ny dingana nataony nandritra fifidianana tamin'ny omaly io.
Fomba nanaovana anazy a apetraka ao anatin'le lasim-pifidianana mampiaty ny bulletin unique a de efa misy numéro braille a de manaraka n'iny numéro braille iny de efa misy mandeha par numéro ny kandida rehetrarehetra de manisy an'ilay croix de avy eo a valina ny bulletin unique a de alefa ao anaty urne.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika nahafahana nanome tantsoroka ampivoarana azy ireo sy nahitana lalambahatra vaovao ho an'ireo mpandraharaha madinika salatsalany ampolony ny tetikasa FCCID izay ny farana tanteraka rehefa nahatra dimy taona. Nanomboka ny taona 2020 ity tetikasa ity, tetikasa niarahan'ny biro fampiroboroboana ny varotra any Canada izay nitohanan'ny Affaire Mondiale Canada. Nirahana nanatontosa tamin'ny antemera ny varotra Canada Madagasikara sy ny antemera ny varotra sy ny indostria Antananarivo izy io. Tafiditra tanatin'ny tetikasa ny fampifanana ireo mpandraharaha miisa zato, nisy ihany koa ny fampionana ny vatana ireo mpandraharaha kanadiana sy afrikana tatsimo tamin'ireo mpandraharaha malagasy miisa 5 misehatra eo amin'ny vokatry ny familiana sy ny voly fanondrana. Afionana nataona andritra ny roa andro ny faranomaly teny Ambodivony. Manampy fanazavana Momzey Ramatoa Maolotina Andriamana Tenasoa talemisa na fanohanana ny orinasa ao amin'ny antemeran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo.
Ny chambre de commerce na CCIA de nanana fiaramiasa niaraka tamin'ny TFO Canada Trade Facility Organization fiantsoana anazy izay gatsa mandraika ny gouvernement canadien izany nanomboka tamin'ny 2020 izy io projet kasika ny resaka fanampiana ny mpandraharaha vehivavy madinika zany eto Madagasikara amin'ny resaka accès au marché international zany raha 100 teny isan-jareo ireo efa betsaka ny dingana narahana teo ny fampiofanana teo ny fanampiana azy tamin'ny resaka fanaovana mission ekonomika tany ivelany anisan'izany resaka fandraisana anjara tamin'ny salon international agroalimentaire tany Paris tamin'ny 2022 ny farana projet 2024 ty de namarana anazy de ty fampionana amin'ny mpandraharaha canadien sy sud-africain ity izay atao anatin'ny fiaramiasa ny rahana tamin'ny TFO Canada. Fampionana ity indray de ireo anisany tamin'ireo zato zany izay efa nisitraka an'izay projet izay nandritra an'izay efa taon'izay dimy taona no nandray anjara tamin'ity. Izy ity de fiaramiasa niaraka tamin'ny Kantram Chambre de Commerce ny Canada Madagasikara niara-niasa tamin'ny ministeran'ny industria sy ny commerce eto Madagasikara niara-niasa ihany koa teo amin'ny resaka fanampiana ara-bola tamin'ny pôle intégré de croissance na PIC.
Ny alohavana velakevitra samihafa momba ny fandrarahana moa ity fampionana mpandraharaha ity ny alatsinainy sy ny tamin'ny talata lasa teo. Fanazavana
kotran'le rencontre de nisy ny conférence izay nitanterana tamin'ny 27 sy 28 makasika ny fizarana totakevitra mifandraika amin'izao rencontre izay ihany anisan'izany neny kantrama izay makasika hoe ohatrany ahoana ianao raha andeha hanao exportation any Canada culture canadienne ohatra ny resaka accès au marché any canadien toy izany koa neny pike izay nanao ny resaka prix financier ny makasika hoe inona no financement commerce et industrie ny resaka hoe fanampiana ny norma izay ny namarana nanazy tamin'ny malina ny TBM ahoana raha iinvestira ao anatin'ny secteur agroalimentaire eto Madagasikara.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirena isika. Miantso ny anafoanana ny trosan'ireo fanjakana miorina amin'ireo nosy madinika any amin'ny kontinanta samihafa ny fiketrahana masina ao amin'ny firenena mikambana avokoa. Taony ny fikaohandrika ny sisin-dranomasina tsy misy afa-tsy ohatra faingo 5,000 ny velaratany ny bolabola tany ohatra ny fitambaran'ny nosy Fiji, Samoa, Barbada, Seychelles, Maldive, Cap Vert saingy izy ireo no miatrika voalohany ho avy sarotra izay mety amparefo lalina azo ireo. Sakana ho any ny fikaohandrika ny nofontany ny tranga vokatry ny toetany sy ny toetrandro ary ny fanjavoana ny karazan-javaboary ao aminy hoy Monseigneur Robert Murphy lehibe ny delegation ny fiketrahana masina raha nandray anjara tamin'ny fikaonando iraisam-pirenena fahaefatra momba ireo fanjakana any amin'ny roa nosy madinika ireo. Miaina anatin'izay rabombantafika israeliana ny andra fafatra tsimon'i Gaza na dia fanandrara izany aza ny firenena maro eratany. 57 ny sampalestiniana maty tao anatin'ny 24 ramonja tany Gaza. Mahery ny 5000 sy 3 alina no maty tao anatin'ny 8 volana latsaka ny simiady. Nilaza amin'ny alalan'ny fiaramifony vy. Misy ny volavolam-pehikevitra mandeha ao amin'ny firenena mikambana mba hampitsarana ny herisetra sy ny endrika fanjakazakana atanin'olona atao amin'ny israeliana. I Algeria moa no isan'ny lohalaharana amin'ny famolavolana izany, mitaky ny hampitsarana ny fanafihana sy ny vonolona faobe. Manomboka tsy faly amin'ny Israela ihany koa Etats-Unis amin'ny zera bomba hahafatesana olona tsy manatsiny, saingy nanambara kosa fa tsy ampiova ny toejava misy any Gaza ny volavola ndrinjateny vaovao. Ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan miantso ny tany arabo amondrikery. Ny aona kosa ny filoha frantsay sy ny filoha pahefana palestiniana mitaky fanovana any Palestina ny fankatoavana ny mahafanjakana ity tany ity ho andriamatoa Emmanuel Macron tamin'ny andriamatoa Mahmoud Abbas. Nandefa balonina lehibe nakany Korea Atsimo indray Korea Varatra balonina 10 tanoany no indray nalefa misy taratasy mirakitra fampirizakevitra samihafa. Ifanaovan'ny any roa tota moa satria nisy ihany koa ny trakta nalefan'ny Korea Atsimo nakany Korea Varatra tamin'ny alalan'ny balonina ihany talohan'izao. Makasitraka no pieno nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.